Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Venit la o nouă întâlnire, dragi prieteni, la o seară a bunicilor aici la Radio Vocea Speranței. O seară în care vă invit la dialog. Din emisiunile pentru tineri, emisiuni care au fost difuzate la Speranța TV și al căror sunet a fost preluat și la Radio Vocea Speranței, am reținut importanța libertății pe care și-o dorește fiecare tânăr. Am mai reținut și nevoia lor teribilă de a le fi respectată această libertate de a alege. Dar oare numai tinerii au nevoie de libertate? Fiecare om s-a născut cu libertatea de a alege. Fiecare om are dreptul să spună da sau nu. Bine, veți spune, tinerii au nevoie de libertate, de decizie, au toată viața înainte, hotărăsc la ce școală să meargă, ce meserie să aleagă, hotărăsc cu cine să se căsătorească. Dar noi, bunicii, noi le-am cam făcut pe toate. Nouă, la ce ne mai folosește libertatea? 021-269-0808. Sunteți liberi, dragi prieteni, chiar dacă noi am mai vorbit despre acest subiect. Nu putem trece peste el pentru că are o mare importanță. De dimineață, de când ne trezim, până când ne culcăm, alegem. Suntem liberi să alegem. De multe ori greșim. Soluția noastră nu este corectă. Ne chinuim, ne pare rău. Revenim. Alegem. Aceasta este viața noastră. Nu numai a tinerilor, nu numai a bunicilor. Toți oamenii aleg. Sunt ușoare sau grele alegerile noastre sau grele de tot. Asta este viața noastră. Și pentru că telefonul a sunat, nu-l voi lăsa să aștepte prea mult pe ascultătorul nostru și îi voi spune bună seara.
Să rămână, stimată doamnă.
Bună seara.
Sunt și eu un fel de bunic așa mai tânăr, nițel. Am și eu doi nepoți, cu unul dintre ei am stat de vorbă în seara asta și chiar i-am și spus că chiar dacă a pierdut primele patru ocazii pentru tineret, măcar să le asculte pe cele care urmează cu domnul Lucian Cristescu, că îi vor fi de folos.
Domnule Soison, nu le-a pierdut. Dacă este tânăr, le poate lua, ele sunt arhivate.
Eu am vorbit de emisiunea în sine, dar da. Sigur că... Ca așa ideatic vorbind, sigur că n-a pierdut nimic și are timp de recuperat. Revenind la bunici, în timp ce făceați aceste prime considerații, mi-am adus aminte de faptul că la vârsta aceasta a treia, părerea mea este că singura alegere pe care trebuie să o mai facă un bunic este să se împace cu Domnul Hristos. Și cu regret vreau să spun că unul din bunicii familiei mele, am mai spus-o eu în această emisiune, am stăruit de el până în ultima clipă a vieții să se întoarcă, pentru că el a plecat de pe cale, să se întoarcă la cel cu, care a avut răbdare cu el o viață întreagă și îmi pare rău că ultima alegere a ratat-o, spunând că nu se poate. Și la întrebarea mea de ce nu se poate, eu spun că nu se vrea, a tăcut. Și mi-am mai amintit, ca să închei și pe o notă pozitivă, mi-am amintit de unul din bunicii domnului Liviu Dumitrașcu, Nea Grigore, parcă știu că îi se spunea, care tot așa pentru un timp a părăsit calea, dar în ultimă instanță Nea Grigore a venit și s-a împăcat cu Domnul și aș recomanda, nu că sunt eu atotștiutor, dar aș recomanda tuturor bunicilor care aud această emisiune și nu s-au împăcat încă cu Dumnezeu, că să se împace, pentru că viața veșnică este mai scump decât alături de Domnul Hristos, este cel mai scump lucru de pe lumea aceasta.
Da, așa. E adevărat, dar îmi permiteți să vă adresez o întrebare. Da. E adevărat, dar de ce numai asta? Să se împace cu Dumnezeu nu este stringent și pentru tineri?
Da, vorbim acum de bunici.
Da, bine, dar bunicii numai asta mai au de făcut? Sau acesta este cel mai important lucru? Eu știu foarte mulți bunici care trăiesc după principiul fac ce vreau.
Da, păi principiul ăsta fac ce vreau a aparținut și va aparține veșnic oricărei ființe create de Dumnezeu. Problema este la alegere, ce alegem. Iar bunicii din ziua de astăzi, sigur că mai au și alegerea cealaltă pe care nu o recomand și sigur ei pot să mai aleagă și altceva în viață și poate că unii dintre ei au și ales unele lucruri bune, să-și îngrijească nepoții, mă rog, să-și mai facă un fel de muncă. Chiar cunosc acum o bunică, nepotul căreia este pastor, și ea muncește în grădină, pentru că are o casă parohială cu grădină și muncește acolo în grădină și se bucură de o bătrânețe liniștită așa. Șansa ei este pentru că l-a ales pe Domnul Hristos și acum își așteaptă liniștită adormirea care este inevitabilă pentru noi toți și întâlnirea cu el la viața veșnică, la revenire. Așa că alte alegeri se mai pot face, sigur că da, în ultima instanță rămân cele două, la stânga sau la dreapta. Așa văd eu problema.
Pentru că nu mai avem prea mult timp să ne pierdem în altele sau
nici
de
timp,
ce?
Da, păi timp despre a avea sau nu avea timp, să știți că nu numai bunicii nu au timp, pentru că și noi, și cei tineri, timpul este relativ, se poate adormi în orice moment al vieții. Noi nu știm lucrul ăsta, nu știm nici dacă mai trăim până mâine dimineață, să zic, da. Pentru bunici, acel puneți casa în rânduială că vei adormi sună mai stringent decât pentru oricare dintre noi.
Așa este. Așa este, vă mulțumesc
și
foarte mult.
Și vă doresc o emisiune bună în continuare, să rămână.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, sunteți invitați în continuare la dialog. Mai avem nevoie de libertate? Noi, bunicii? Ce să facem cu libertatea? Oare libertatea noastră face din viața noastră de pe pământ o perioadă de probă? Ce ar fi să vă gândiți la acest lucru? Principiul fac ce vreau. Eu știu cât ne stă bine nouă bunicilor să facem ce vrem. Este adevărat că mass media, publicitatea, divertismentul, peste tot găsim ideea larg răspândită că atunci când cineva poate să facă ce vrea, atunci este un om liber și mai este și fericit. Oare așa să fie? Acest lucru sugerează ideea că singurele criterii necesare deciziilor noastre sunt ce ne place nouă și ce ne satisface dorința personală. Să vedem ce părere are ascultătorul nostru sau ascultătoarea. Bună seara!
Bună seara!
Sunteți un om liber?
Sunt o bunică cu 13 nepoți.
Să fiți sănătoasă.
Mulțumesc, că mă consideră mama a treia, pentru că mama lor și bunica și mama noastră și eu sunt mama a treia.
Cred că e frumos la dumneavoastră în casă când se adună toți.
Foarte frumos. Dar vreau să vă aduc discuția de libertate.
Așa.
Socotesc așa un drum lung care trebuie să-l facem toți și tinerii sunt la capătul, la începutul drumului. Noi suntem mai la sfârșit și vedem casa, cerul, la cer mă refer, o vedem mai de aproape. Suntem aproape, mai aproape, mult mai aproape decât tineri și tinerii să se grăbească și ei să ne ajungă. Nu știu cum să vă explic, că nu vreau să-i lăsăm în urmă, vreau să fim împreună cu toți, dar ei iau pasul mai tineresc să se grăbească, să facă lucrarea, să ajungem acasă.
În privința alegerilor, libertății, asta înseamnă că tinerii trebuie să treacă peste niște etape pe care noi le-am parcurs și am ales bine sau mai puțin bine, pentru că am fost și noi liberi, oricât de mult ne-a strâns sistemul.
Dacă aș vorbi de etapele pe care le-am trecut, nu vreau să greșesc că mă aude Domnul, dar cred că Domnul m-a trecut prin toate etapele posibile ale vieții. Nu este o exagerare ce vă spun. Din cauza credinței, mama mea a fost dezmoștenită, rămasă cu 5 copii care i-a crescut singură și multe, multe, multe de atunci și până acum să scrie o carte întreagă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că acum am de ce să îi mulțumesc. Sunt sănătoasă.
Dar spuneți-mi ceva, în perioada aceea grea, în care au fost restricții totuși, se putea vorbi despre libertate? Dumneavoastră aveați libertatea să credeți și să faceți conform credinței dumneavoastră?
Vă spun cum aveam libertatea. Pe mama a luat-o cu un sac de cărți care le aveam, poliția, pe vremea aia era poliție, da. Și a dus-o la tren vreo 11 km cu sacul în spinare și să meargă cu trenul la Ploiești, că noi eram din partea Vălenului de Munte. Da, și ne rămăsese calea către Hristos și o Biblie. Și ne suiam în pod, aveam era la cum sunt casele la țară, o gură de pod așa, și cărțile astea două erau în pod acolo și unul stătea și citea, unul păzea, ca să nu vină cineva să ne găsească, să ne le ia și pe astea. Și citeam cât citeam acolo și stăteam pe ușa aia podului și citeam și plângeam că eu căutam în tragedia veacurilor că și pasă o aveam și acolo spunea despre scripturare, despre multe de-astea și eu ca copil plângeam.
Credeați că treceți prin acele vremuri.
Perioada, da.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru ce ne-ați spus.
Eu
vă mulțumesc.
Și vă urez o noapte plăcută și bună de la Domnul.
Mulțumesc, să rămâneți la fel de liberă ca și până acum.
Mulțumesc mult asemenea.
Dragi prieteni, mi-aduc aminte când am mai vorbit despre acest subiect, v-am oferit și o piesă muzicală foarte îndrăgită și foarte solicitată de dumneavoastră, interpretată de Alina Buică Mateciuc, Liber în Domnul. Ei bine, și acum o vom asculta. prieteni, vorbim în continuare despre libertate cu prietenul nostru, pastorul Lazar Foroi. Bună seara!
Bună seara tuturor!
Domnule pastor, noi mai avem nevoie de libertate, noi bunicii, ce să facem cu ea? Le-am cam făcut pe toate până acum.
Păi și trebuie din moment ce o avem. Ca să nu fim degeaba liberi, trebuie să trăim cu libertatea pe care o avem, în sensul cel bun al cuvântului.
Libertatea îi oferă creștinului o anumită demnitate?
Ființei umane, categoric, în general, faptul că are această posibilitate de a-și exercita voința relativ liber, face parte din darul Creatorului.
Am, sigur. Am subliniat a creștinului pentru că omul nu prea s-a folosit bine de această libertate.
Da, este o altă întrebare, cum trăim cu libertatea.
Ce facem cu ea?
Și ce înțelegem prin libertate.
Păi să o luăm pas cu pas.
Da, în aparență, libertatea este opusul dependenței. Adică atunci când depinzi de cineva, hotărăște el și înseamnă că nu ești liber. În realitate nu este așa și aș vrea să explic lucrul acesta. Cum am amintit, libertatea implică elementul voință. Adică există o libertate obiectivă, pe aceea pe care condițiile care îmi sunt exterioare mi-o oferă ca spațiu de mișcare. Și există libertatea subiectivă, adică ceea ce percep eu ca libertate. Or, eu aș accepta această definiție, fiindcă, deși nu figurează sub formă de definiție în Biblie, dar din întregul învățăturii biblice reiese că aceasta este adevărata libertate, adică în relație cu voința omului. Și anume, atunci când pot să fac, să spun sau să nu spun și să nu fac după cum voiesc, atunci simt că sunt liber sau nu. Adică, dacă pot să-mi exprim voința prin cuvinte, fapte sau atitudine. Vedeți, aș vrea să ilustrez cu un exemplu, ca să nu fie un fel de demers filozofic.
Vă rog.
Ci ceva practic. Să zicem că am doi băieți. Și la un moment dat găsesc o fată pe care o consider că ar fi foarte bună pentru băieții mei, pentru unul dintre ei. Și vreau neapărat ca acea fată să-mi devină noră. Stau de vorbă cu unul dintre băieți și îi spun care este gândul și planul meu în legătură cu el. Băiatul se uită la mine și probabil că îmi va spune: tată, de ce nu mă lași? De ce nu-mi dai libertatea să aleg eu? De ce vrei să mă convingi să fac așa cum vrei tu? În cazul acesta, el se simte îngrădit în exercitarea voinței sale. Mă duc la celălalt băiat și spun aceleași cuvinte, aceeași recomandare. Și băiatul acela a spus: tată, extraordinar! Păi noi suntem îndrăgostiți unul de celălalt și chiar vroiam să vin înaintea ta cu această problemă, că aș vrea să mă căsătoresc cu ea. E, în cazul acesta, a doilea nu protestează de ce îmi îngrădești libertatea. De ce? fiindcă voința lui este exact ceea ce este și voința tatălui. Și în felul acesta se împlinește și acel paradox biblic, care pe de o parte legea lui Dumnezeu o numește jug pentru unii, iar pentru alții legea libertății. Adică atâta timp cât eu aș vrea să fur și legea îmi spune n-ai voie, înseamnă că nu-mi dă libertatea aceasta. Vreau să desfrânez, legea mă interzice, nu-mi dă această libertate. Vreau să mint și așa mai departe. Simt ca o îngrădire a libertății mele. Și vedeți, în epoca aceasta postmodernă, probabil unul din motivele pentru care nu prea se mai admite niciun asemenea etalon sacru al moralității, probabil că pe undeva este și această explicație, fiindcă noi vrem ca pasiunile, patimile, păcatul din viața noastră să nu fie îngrădite, să li se dea frâu liber, în timp ce pentru un om care a ajuns la o experiență spirituală deosebită cu ajutorul puterii lui Dumnezeu, pentru acela nu este un jug să se încadreze, să se integreze în respectarea poruncii lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că este bine să facem o distincție încă între două aspecte. Și anume, s-ar putea ca atunci când zic nu pot să fac un anumit lucru, nu exprimă o îngrădire, ci o limită naturală a posibilităților mele.
O neputință fizică.
O neputință
sau...
fizică. Observați că în acest caz, să zicem așa, că nu pot să vindec pe cineva sau să înviez pe cineva. Dar această neputință niciodată nu o voi percepe ca și când cineva mi-ar fi stânjenit în libertatea mea, fiindcă nu pot să fac lucrul acesta, nu trebuie nimeni să-mi interzică. Nu pot. Presupunând, printr-un miracol sau printr-un absurd, că pot să fac lucrul acesta, dar nu-mi dă voie cineva, atunci deja simt că sunt
îngrădit
în libertate.
Da.
De aceea, de exemplu, în limba română nu există această diferență de nuanță. A putea are aceste două sensuri, și anume a fi capabil sau a fi îngăduit să faci. În limba engleză este can și may, și în limba germană de asemenea, darf und kann. Deci exprimă această diferență.
Dar și în limba română este foarte mare diferența. Sunt capabil, sunt în stare să fac un lucru și îmi este îngăduit să fac un lucru.
Da, este mare diferență.
Categoric.
Categoric, da. Ziceam că libertatea nu este absolută.
Da, e relativă.
Relativă, tocmai datorită acestui nu pot. Adică sunt liber numai în cadrul posibilităților omenești. Adică un fel de libertatea câinelui legat cu lanțul. Mărimea libertății este lungimea lanțului.
Așa este.
Dar există și o libertate absolută.
E, unde este și cum ne-o putem noi manifesta? La asta am vrut să ajung.
Aceasta este libertatea morală.
Da.
Libertatea alegerii între bine și rău. Aici este absolută, adică nimeni nu-mi poate îngrădi această libertate.
Nimeni nu are dreptul, conform libertății omului, să ne îngrădească libertatea de a alege, libertatea morală de a alege.
Nu știu dacă am povestit odată o experiență a mea cu un major securist care vroia să mă facă turnător.
Așa.
Și a venit cu un fel de presupunere sau acuzație că eu vreau să... Adică depusesem cererea pentru călătorii în străinătate, că vreau să scap din lagărul comunist, să ajung în lumea libertății, lumea liberă. Și am spus, domnule, poate că vă mirați, dar eu sunt foarte liber. Cum adică? Alții de credința dumneavoastră nu susțin același lucru. Păi, zic, probabil că judecă sub alt aspect, însă pentru mine criteriul de definiție a libertății este cel moral. Adică nici comunismul, nici hitlerismul, nici ceaușismul și absolut nimic nu mă poate împiedica și nici nu face treaba asta să fiu bun. Dumneavoastră îmi dați toată libertatea să fiu cât pot de bun. Și atunci marea problemă nu este că n-am libertate. Și dacă pot să trăiesc cu această libertate de a fi bun, dacă sunt într-adevăr atât de bun cât mi se permite să fiu. Și vedeți, aceasta transferă așa zisa lupta pentru libertate dintr-un plan exterior nouă, cea politică, de exemplu libertatea civică politică, către un plan interior. Și spun că pentru mine, pe vremea lui Ceaușescu, tiranul, nu Ceaușescu a fost, ci eul meu, egoismul meu, autorul și sursa tuturor relelor din viață. Și de aceea, așa am înțeles din Sfânta Scriptură, că trebuie să duc o adevărată, o revoluție vreau să zic, dar da, e ceva...
O luptă zilnică.
Un război civil.
Da, așa este.
Și anume între eul care se cheamă Iisus Hristos și între eul care poartă numele meu.
Deci dumneavoastră spuneți că vă manifestați libertatea de a face ceva, un război civil sau ce credeți dumneavoastră, în fiecare zi, ba chiar în fiecare oră.
Cred că asta, fiecare duce lupta asta în sufletul lui. Cel care a înțeles rostul adevărat al existenței pământești.
Deci suntem liberi să luptăm și să înfrângem partea exact. Rea din noi, eul care...
Exact. Aș vrea să mai spun ceva.
Vă rog.
Așa zisa libertate, adică terenul neutru între bine și rău, de fapt nu există. În univers nu există acel vid în care să nu fie nici Dumnezeu, nici diavolul. După cum între conceptele bine și rău nu există ceva intermediar. Cine este rău, acela nu este bun, cine este bun nu este rău, sau fapta care e rea, e rea, și care este bună, e bună. Nu te poți retrage să nu faci nici binele, nici răul. Doar că trebuie să înțelegi că există răul activ, când faci răul cu adevărat, și răul pasiv, când nu faci binele pe care ar trebui să-l faci.
Am înțeles.
Asta despre libertate, câteva cuvinte, cred că sunt niște idei care ne ajută să ne orientăm, să înțelegem mai bine menirea noastră, sensul vieții noastre.
La orice vârstă.
Și la orice vârstă, da. E, pentru bătrâni ca mine și alți bătrâni poate care ascultă, scade din ce în ce mai mult acel pot care exprimă posibilitate, capacitate. Devenim încet, încet neputincioși și așa mai departe. Procesul acesta a involuției, a degradării fizice și uneori și de altă natură sunt semnele inevitabile ale bătăneții.
Și atunci cum mai alegem?
Rămâne posibilitatea libertății absolute. Și anume să duc și cu mai multă dârzenie lupta de a fi atât de bun încât la mormântarea mea să mi se spună: domnule, s-a pierdut cu el omul cel mai bun din localitate sau din lume. Cred că este un ideal extraordinar și este în sensul cel mai plin, adică ca drept o împlinire a libertății trăite. O libertate trăită în modul în care Dumnezeu vrea. Adică El ne-a dat tocmai cu acest scop libertatea alegerii, ca să alegem viața și nu moartea, binele și nu răul.
Avem o mare ofertă și o mare, o arie largă în care putem alege. Tot într-una din aceste serii, într-una dintre emisiunile medicale, doctorul Dinu Costin a vorbit despre dependențele noastre. Noi, bunicii, cam care credeți că ar fi cea mai nocivă dependență?
Păi, ele sunt recunoscute și de știința medicală și de psihologi și de simțul comun al omului obișnuit. Tot ceea ce dăunează interesul omului de moment și cel veșnic, ceea ce dăunează sănătății, de exemplu, este o dependență rea. Vedeți, faptul că punem acolo adjectivul rău, dependență rea, o facem ca să distingem de o altă dependență. Prin aceasta, implicit recunoaștem că noi inevitabil trăim în stare de dependență. Depindem de ceva sau de cineva. Pe plan fizic, de hrană, de aer și așa mai departe. Pe plan fizic, psihic, de acel confort psihic, de pace, de destindere, de viață netulburată, de traumatisme și așa mai departe. Pe plan social depindem de
relațiile cu cei din jur.
Exact, relațiile și e foarte puternică această dependență. Iar pe plan spiritual depindem de asemenea de bunul Dumnezeu. Și aceasta este o dependență destul de puternică.
Spuneam noi, când am mai vorbit despre libertate, despre dependențe, că aceasta ar fi singura dependență normală, de dorit.
Adică, ceea ce am amintit până acum, ele sunt toate justificate. Adică, sunt dimensiunile ființei umane și nevoile acestei ființe, da? Dar așa cum reiese din ceea ce ați spus, ar exista o ierarhie a dependenței și hai să ilustrez mai întâi cu acel episod de pe Marea Furtunoasă, când Domnul Iisus Hristos și ucenicii se aflau într-o barcă și Domnul Iisus adormise în fundul bărcii, iar ucenicii se luptau cu valurile mării, ca să se salveze de la scufundare, de la înnec. Observați, aici aș sesiza patru planuri de dependență. Mai întâi, viața depinde de corabie. Dacă corabia e, știu eu, găurită sau se descompune, te-ai pierdut. Dar poate fi corabia foarte bună, dacă pe mare se ivește o furtună năpraznică, ești pierdut.
Te poți răsturna.
Da. E, furtuna poate să fie puternică, dar nici tu nu ești ușor, adică slab. Și cu toată puterea, uite, suntem 12 ucenici, toți să ținem vârstele și să ne menținem la suprafață. Dar s-ar putea ca nici acestea să nu ajute. Și ultimul în enumerare, dar ca importanță, Iisus din barcă. Adică corabia poate fi cum o fi, marea de asemenea și puterea ta de asemenea. Dacă Iisus este în corabie, viața ta, supraviețuirea ta depinde de, nu de corabie, nu de mare,
nu de puterea ta,
nu de puterea ta, ci de Iisus Hristos. Sau să fiu și mai practic. Cel mai important este, adică important este să am o viață de succes. Dar dacă sunt bolnav, plin de suferințe, dacă ar fi să aleg între succes și sănătate, aș alege sănătatea. M-aș limita la o modestie, o viață mai modestă, dar să fiu sănătos. Dacă este de ales între sănătate și viață, atunci accept boala, dar să trăiesc. Deci viața este mai importantă. Dacă este să aleg între viață și familie, mai bine îmi dau viața și să rămână familia. Și dacă este să aleg între tot ce înseamnă această viață pământească și viață veșnică, atunci, dacă mintea funcționează normal și inima, aleg viața veșnică. Observați că în aceste dependențe depinde succes, depinde sănătate, depinde de viață, depinde familie și depind de veșnicie. Ierarhia aceasta există aproape în fiecare caz când suntem puși în fața dependențelor între care trebuie să alegem.
Și foarte frumos ați împletit cele două, răspunsul la cele două întrebări. Dependențele și alegerea.
Da. Și aș mai aminti, dacă mai am,
vă rog,
un pic de timp, să vin acum la casele noastre, dependența și bătrânețea. Vedeți, există două perioade, de două etape în viața omului, în care apare o stare aproape totală de dependență. Copilăria și bătrânețea. Este o dependență fizică și copilul are nevoie să fie ajutat, îngrijit. Fără îngrijirea părinților, copilul e sortit morții. Și la fel și un bătrân care a devenit neputincios are nevoie să fie ajutat. Depinde de bunăvoința sau de slujirea, de serviciile cuiva. Deosebire este însă și aceasta importantă, în timp ce copilul de la o foarte mare dependență tinde către una tot mai mică și când devine adult, depinde doar încă sentimental de părinți, dar altfel nu, În cazul bătrânilor, și de aceea mi-e mai milă de bătrâni, fiindcă sunt eu în această categorie, dar și când eram tânăr, așa judecam, așa gândeam, ce de dureros este să constați zi de zi pierderea acelor capacități prin care te-ai impus ca personalitate în viață și în societate. Și încet, încet, devii tot mai neputincios. Marea deosebire că aici, în timp ce copilul merge de la neputință spre viață, bătrânul merge de la putință spre neființă. Și o altă deosebire este că părinții așteaptă de la copil să se dezvolte frumos, viitorul stă în fața lui și adeseori copiii așteaptă ca părinții să se înscrie în trecut. Desigur, nu totdeauna, dar cam asta se întâmplă. Sau o altă deosebire, un copil iubit niciodată nu l-ai da în azil. Iar pentru bătrâni începe să devină soluția din ce în ce mai generală, nu mai are loc în cadrul familiilor tinere, ci dacă găsește un azil bun, este soluția ideală, în ghilimele, că asta este. Vedeți, în această situație, iarăși, ceea ce îmi rămâne mie este dependența
de Dumnezeu.
Totală de Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult. Ne-ați cam întristat, e adevărat, dar
păi,
sunt lucruri...
Să termin cu bătăneța.
sunt lucruri reale și mă gândesc,
da,
că unui copil...
Sunt foarte reale.
Da.
Văd că tot mai mult se confruntă cu problema asta.
Eu am văzut mai multe reportaje despre copiii care sunt dați la stat și despre lupta care se dă între oficialități și familia, oricât de sărac ar fi, să păstreze copilul. Pentru că unui copil nu-i trebuie prea multe să fie fericit. Îi trebuie,
da,
dragostea părinților. Ei bine, nici unui bătrân nu-i trebuie prea multe.
Da,
decât un azil luxos.
Dar ați văzut dumneavoastră copii care să lupte pentru...
Da.
Părinți să rămână în mijlocul lor, rar se întâmplă.
Rar.
Și nu numai, adică nu vreau să scriu toate acestea pe seama, să pun pe seama răutății copiilor.
Nu.
Am impresia că este răutatea unei perioade istorice, timpul sfârșitului, când înstrăinarea îmbracă cele mai diverse forme.
Da, așa
este. Și ea este determinată și de schimbarea inimii, dar și de schimbarea condițiilor de viață.
Așa este. Domnule pastor, eu vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă doresc sănătate multă, să rămâneți liber în toate hotărârile pe care le luați.
Pentru dumneavoastră și pentru toți care ne ascultă.
Și vă invităm ori de câte ori există posibilitatea să luați parte la discuțiile noastre.
Mulțumesc frumos.
Dragi prieteni, a fost în direct prietenul nostru, prietenul bunicilor, pastorul Lazar Foroi. Și pentru că mai aveam o strofă din cântecul pe care l-am început, pe care Alina Buică Mateciuc l-a început, să ascultăm și această ultimă strofă.
Bunicii, o emisiune de Angelica Paicu.
Ei bine, dragi prieteni, vă doresc să rămâneți liberi, să rămâneți liberi, să adoptați și o viață sănătoasă, să mâncați sănătos și liber să ne spuneți și nouă cum v-au ieșit rețetele pe care le auziți la noi în emisiune, rețetele date de prietena noastră Viorica Uba. Bună seara!
Bună seara!
Pentru că am început cu lintea, nu vrem să terminăm prea repede.
Da, chiar mă gândeam, zic că ar trebui tot o rețetă cu linte.
De data aceasta, de ce culoare să fie lintea?
M-am gândit la linte roșie.
La linte roșie. Și ce ne propui, Viorica?
Care fierbe foarte ușor.
Da, dacă o punem la muiat...
Da, e destul, aproape că nici nu mai trebuie fiartă foarte mult. M-am gândit la un piure de linte, pentru că linte se găsește pe la magazin și în cămară cred că avem ceva castraveți puși la murat.
Așa. Și cum să faci?
Atunci m-am gândit la un piure de linte cu castraveți acri. Eu folosesc așa cam... Depinde de câți amatori avem.
Invitați la masă.
Da, nu invitați. La cât le place lintea, știi? Contează asta.
Da.
Dar eu folosesc cam 500 de grame așa de linte, cam o jumătate de kilogram, care o spăl bine și apoi o fierb în apă cu puțină sare, o strecor după ce a fiert și putem să o dăm prin sită dacă nu avem un blender din acela de mână,
da,
care tot îl folosim noi în mai multe rețete așa, ori dacă nu o dăm prin sită putem să o dăm prin mașina de tocat. E foarte bine și așa. Dar pentru ca să o dăm trebuie un pic scursă mai mult ca să o dăm și prin mașina de tocat.
Da.
Deci lintea este pregătită așa, o punem pe un platou, bineînțeles că îi punem sare după gust, cât credem noi, dar având în vedere că vom consuma și castraveți acri, bine este să punem mai puțină sau deloc sare.
Așa.
Și castraveții eu îi toc așa mărunt, cam 3 castraveți, nu mai mulți trebuiesc, așa micuți, îi toc mărunt, mărunt, îi storc puțin și călesc o ceapă. Călesc o ceapă, pun castraveții cu o lingură de ulei de măsline și călesc foarte puțin cu ceapa aceea, apoi pun în ea puțin mărar și pun castraveții așa fierbinți peste linte. Și putem pune și puțin usturoi, 2 căței de usturoi pisați și bineînțeles că se servește cu totul, lintea cu castraveții deasupra. Și cu pâine prăjită e o salată foarte bună, un piure. Eu îi zic salată, nu știu.
Mărturisesc că nu am făcut niciodată, cel puțin castraveți în tigaie, n-am făcut niciodată.
N-ai făcut niciodată, dar să faci mâncare din castraveți acri.
Da, am auzit. Dar...
Sunt multe mâncăruri cu castraveți acri.
Am auzit. Acest piure, sigur...
Vreau să specific ceva. Eu folosesc castraveți acri puși la acrit în apă, nu cu oțet.
Da, da.
Așa, simplu.
Apă și puțină sare.
Da, și puțină sare și mărar. Și atât. Dar eu te-aș sfătui să încerci, Angelica, fiindcă e o mâncare foarte bună și foarte ușoară.
Voi încerca,
și
cu siguranță.
Rapidă, mai ales cu castraveți acri.
Cu siguranță voi încerca și sper să asculte și bunicuțele care poate acum sunt la bucătărie și s-ar putea să se orienteze spre așa ceva. Oricum, niciodată nu este târziu să facem ceva nou.
Ceva nou.
Absolut,
da.
Absolut.
Da.
La desert rămânem la fructe?
Putem rămâne la fructe sau, de exemplu, putem face niște mere, mai fac eu din când așa, din când în când, când vrem ceva
mere
mai
coapte.
Bun și mai știu eu cum, merele le curăț, le las cu coajă, dar le tai rotunde, așa, le scot mijlocul,
da,
și le tai rotunde, le dau printr-o compoziție de clătite pe care o fac din lapte de soia, o cană de lapte de soia, puțină făină și o vanilie, le dau prin aia și încing tigaia puțin, nu cu ulei mult, așa, doar ea să fie foarte fierbinte, unsă cu puțin ulei și pun câte un măr din acela băgat în compoziția de clătite și îl fac pe o parte și pe cealaltă. Și atunci am făcut ceva deosebit așa.
Extraordinar, foarte da, bine,
da,
și ușor.
Da, e foarte bun și dacă le și urnezi frumos, așa, e încântat pe toți, mai ales pe nepoții care i-ai la masă.
Mulțumesc tare mult, este o idee foarte bună, sigur, voi cel puțin lintea o voi face mâine dimineață, mă apuc de linte. Da. Mulțumesc tare mult și te așteptăm și săptămâna viitoare.
Mulțumesc, la revedere!
La revedere! Dragi prieteni, dacă a încercat cineva prăjitura cu sfeclă, mai avem 3-4 minute timp să ne sunați și să ne spuneți. Oricum, pentru că tot vorbeam despre libertate, nu numai că avem libertatea să încercăm rețete noi, avem chiar obligația să o facem, pentru că ținem la sănătatea noastră și a familiei noastre. Avem obligația să schimbăm ceva în obiceiurile noastre alimentare, care lasă de dorit de cele mai multe ori. Bună seara, sunteți în direct.
Sărăsuna.
Bună seara.
Nu ai nevoie chiar să... Pe Cornel îl cunosc bine. Aș vrea să nu felice să pasă de iubirea. Arată lumină special diferită. Prin modul în care a abordat problema la înserasă, e foarte greu de mulțumit, dar mi-a căzut bine.
Da, vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Faptul că sunteți greu de mulțumit este o alegere pe care o faceți. Fiecare dintre noi face alegeri. Dragi prieteni, este adevărat că subiectul nu poate fi, nu-l putem termina. Am putea vorbi foarte mult, pentru că libertatea fiecăruia se sfârșește acolo unde începe libertatea celuilalt. Despre libertatea de a face sau a nu face ceva, se poate vorbi foarte mult timp. Ne putem găsi libertatea într-un loc în care semenul nostru să nu se simtă liber. Un om e liber pentru că nu cunoaște prejudecăți și discriminări, altul e constrâns de ele. Un om poate a încălcat legea ca să se simtă liber, alții consideră că sunt liberi dacă pot merge unde vor, la orice oră vor, fără să se teamă de cei din jur. Există libertăți peste tot. Nicio libertate nu este mai adevărată decât alta, în afară de libertatea în Domnul. Fericirea sau nefericirea noastră, dragi prieteni, amândouă sunt rezultatul direct al alegerilor noastre liber exprimate. În acest sens, putem spune că depinde de noi dacă alegem binele sau răul. Aș mai vorbi un minut despre libertatea de exprimare, despre care se vorbește foarte, foarte mult. Suntem liberi să ne deplasăm oriunde. Suntem liberi să vorbim chiar dacă nu ne mai ascultă nimeni. Suntem liberi să ne alegem reprezentanții, chiar dacă nu prea înțelegem acest drept. Suntem liberi să creăm legi, să participăm la crearea lor. Avem drepturi și libertăți mai multe decât putem noi duce și înțelege. Problema e că nu știm întotdeauna ce să facem cu ele. Nu de drepturi sau de libertăți ducem lipsă, ci de oameni cu adevărat liberi. Diferența dintre aceste două categorii nu o face sabia, ci cel care o ține în mână. Dragi prieteni, cu libertatea de expresie ar trebui să fim foarte atenți, pentru că de multe ori rănim cu ceea ce spunem și această libertate se întoarce împotriva noastră. Și să nu uităm că libertatea ta se termină unde începe libertatea mea. A fi liber înseamnă să gândesc și să acționez. Da, dar eu, toți suntem liberi, nu? Toți gândim, raționăm, Toți oare avem aceleași gânduri, opinii? Sau sunt diferite? Cred că sunt diferite, dar câți credem în Cel care ne-a dat această libertate? În Cel care ne-a creat liberi? Deja cred că încep să se despartă taberele. Nu pot să vă spun decât că fiecare dintre noi are libertatea de a alege. Nu putem însă hotărâ care sunt consecințele alegerilor noastre. Ce suntem și ce vom deveni este suma tuturor alegerilor pe care le luăm. De aceea, acum la sfârșitul emisiunii, să mai spunem o dată, chiar dacă am spus astăzi de câteva ori, Doamne, ajută-ne, ajută-ne putinței noastre, ajută-ne credinței noastre, ajută-ne să ne lăsăm învățați de Tine. Ajută-ne, Doamne, și păstrează-ne oameni liberi. Eu acest lucru vă doresc, să rămâneți liberi și să ne întâlnim sănătoși săptămâna viitoare. Un dar muzical acum la sfârșitul emisiunii, Vino, te aștept, Eliseda Dumitru. Sunt Angelica Paicu, mi-a făcut mare plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră pe Frecvența Speranței. Numai bine!